លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមប្រធានបទបញ្ហានិងការកែលម្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗបានដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះបានចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការកាលពីម្សិលមិញដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺបង្ហាញថាទីបំផុតទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងសភាជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទនេះជាលទ្ធផលផ្លូវការហើយបាទការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានេះគឺទទួលរងការរិះគន់និងការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិផងដែរទៅលើដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសាររដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនាំមុខនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលការចរចាគ្នាកែលម្អការបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងវិញបាទនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុលបញ្ញាដែលជាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតធ្វើកិច្ចការនេះជា30ឆ្នាំទៅហើយបាទដើម្បីឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមនិងផ្ដល់ជាយោបល់ថាតើសភាពការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះគួរតែកែលម្អយ៉ាងម៉េចហើយមុននឹងលោកចេញជាអនុសាសន៍គឺលោកនឹងមើលទៅលើបញ្ហាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងហ្នឹងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកតើវាជាការមួយលើកឡើងទាំងមិនបានដឹងសភាពការពិតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកកុលបញ្ញាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុ VOA
បាទលោកអរគុណច្រើនណាស់លោកដែលបានអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នាយប់នេះដែលជាថ្ងៃមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរពីព្រោះអីម្សិលមិញគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមហើយលោកបានតាមដានព័ត៌មានហើយគឺលទ្ធផលឆ្នោតបានបង្ហាញជាផ្លូវការហើយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឈ្នះទាំងអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិគឺ125តើដោយផ្ទាល់លោកជាអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតដែលរំពឹងថាសភាពការនយោបាយឈានមកដល់ថ្នាក់នេះដែលមានគណៈបកមួយឈ្នះបានតែឯងដាច់ប៉ិតអញ្ចឹងទេបាទ
តាមពិតទៅការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងឲ្យមានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប្រកបមានការប្រគួតប្រជែងបែបពហុបកមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនចេញរបៀបនឹងទេព្រោះថា2013 2017គេមើលឃើញច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាគឺថាបានចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងគណៈបក2គណៈបកកម្មនាជនិងគណៈបកប្រឆាំងហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះយើងឃើញដំណើរការហ្នឹងគឺថាมันមានការប្រគល់ប្រជែងត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយប្រកាសលហើយបានទៅជាមានបញ្ហាចេញជាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយដែលគេមិនអាចវិតម្លៃបានហើយនឹងមិនអាចជំទាស់បានថាតើលទ្ធផលហ្នឹងកម្រិតនៃត្រឹមត្រូវហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយលទ្ធផលវាយ៉ាងដូចម្ដេចនេះមានការលម្អដែរនៅលទ្ធផលទៅនឹងហើយវាចេញជាលទ្ធផលអញ្ចឹងទៅហើយលទ្ធផលរបៀបនេះវាមានបញ្ហាដែរដែលវាមានផលប៉ះពាល់ទីមួយទៅលើការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាមានអ្នកគេវាតម្លៃច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសប្រទេសដែលគេកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យទោះបីតែគេមិនបានដាក់អ្នកសង្កេតការមើលនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេមើលធៀបនឹងបរិបទសំខាន់ៗនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយស្រីយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺថាវាមានបញ្ហាច្រើនហើយមានការខ្វះខាតច្រើនចឹងហើយបានជាគេវាតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនេះគឺថាវាមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទេនេះជាការរកឃើញហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះគឺដំណើរការទៅមិនមានការប្រគល់ប្រជែងមួយត្រឹមត្រូវទេ
បាទ
នៅក្នុងបរិបទនយោបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចវាតម្លៃ ឬក៏ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនឹងតាមបច្ចេកទេសរបៀបមិនវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចយើងអាចអត់អាចវាតម្លៃបានទេជាពិសេសនៅពេលការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងរាប់លក្ខឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលនេះតែម្ដងបាទ
បាទចុះបើសិនជាចេះវិញបាទខ្ញុំដឹងថាលោកក៏មិនបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារសង្កេតការនឹងទៅដល់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរតែបើសិនចេះវិញទៅលើតួលេខនៃអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតនឹងគឺឆ្នាំនេះមានជិត7លាននាក់ដែលត្រូវជា 83% ជាងតើតួលេខបែបនេះវាហាក់ដូចជាខ្ពង់ដូចជាខ្ពស់ណាស់តើនៅក្នុងបញ្ជីឬក៏បាទរបៀបប្រព័ន្ធរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចនឹងមានអ្នកណាចូលទៅបន្លំដើម្បីកែតួលេខហ្នឹងឲ្យចេញបានឃើញខ្ពស់អញ្ចឹងទេឬក៏ការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺពិតជាច្រើនតាមអ្វីដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសមែនពីព្រោះអីយើងឃើញមានមតិផ្ទុយគ្នារវាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំលើកមុនជាពិសេសលោកសំរងស៊ីលោកថាលោកមិនជឿទៅលើតួលេខនឹងទេនឹងបាទ
បាទតាមពិតទៅខាងខំប្រែលយើងចង់គ្រប់គ្រងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រជាប្រដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តដែរដើម្បីចូលទៅពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហារឿងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែយើងមិនចង់តែយើងអាចមានលទ្ធភាពប្រជាប្រដ្ឋគេអាចមានលទ្ធភាពពិនិត្យមើលពីខាងក្រៅកាយបរិវេណនៃកាយឡាយបោះឆ្នោតបានដោយរាប់ប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដោយសារការគម្រាមកំហែងខ្លាំងពេកមកលើប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នោះម្ល៉េះបានជាធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តមិនបន្តការងាររបស់គេដើម្បីពិនិត្យមើលចំនួនអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតយើងដឹងយើងបានប្រមាណមើលទៅឃើញថានឹងមានបញ្ហានៃដំណោះរឿងលទ្ធផលអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតនេះដោយសារគេឃើញនៅពេលមុនការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះមានដំណោះខ្លាំងរវាងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកម្មាណាចគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែលមិនបានដែលមានការដកសិទ្ធិមិនឲ្យចូលរួមប្រគពបញ្ចេញការបោះឆ្នោតនេះពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយគឺថាមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតហើយខាងគណៈបកកម្មាណាចគឺថាជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនឹងបង្កើតជាបញ្ហាដំណោះហើយយើងមើលទៅឃើញថានឹងមានដំណោះរឿងចំនួនប្រជាប្រដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតនេះដែលមានការលើកឡើងរវាងគណៈបកក្រមចលនានៃគណៈបកពីរនេះហើយអញ្ចឹងទៅយើងចង់ធ្វើជាអ្នកប្រជាប្រដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារសង្កេតការខំប្រែងលោកបង្ហាញថាមានចេតនាចង់ចូលរួមពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងដើម្បីអាចជាមានតួលេខខ្លះអាចប្រមាណមើលថាតើអ្នកចេញរបស់ឆ្នោតហ្នឹងពិតប្រកបអត់ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយយើងមិនអាចពិនិត្យមើលបានអំពីតួលេខហ្នឹងបានទេយើងមិនអាចធៀបផ្ទាត់បានទេដោយសារយើងមិនមានអ្នកសង្កេតការគេហៅថាអ្នកសង្កេតការក្រៅផ្លូវការយើងហៅថាយើងក៏បានឬក៏ពជាប្រដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេសម្រាប់ចិត្តអត់ទៅចូលទៅធ្វើការងារហ្នឹងបានពួកគេថាទទួលរងការគម្រាមកំហែងតាមដានពួកគេបំផិនភ័យពួកគេខ្លាំងពេកបាទនេះជាការដែលញើមរកឃើញហើយយើងក៏មើលឃើញដែរនឹងពីខាងក្រៅទៅគឺខ្ញុំមានការបំផិនភ័យច្រើនមែនទៅលើពជាប្រដ្ឋជាពិសេសពជាប្រដ្ឋណាដែលសំដែងមតិហ៊ានតទល់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែលមិនចង់ទៅបោះឆ្នោតនេះគឺថាមានទទួលរងការគ្រឿងហែងរហូតដល់មានដាក់ទុះដាក់តន់អីទៅប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នោះណាអានេះដែលយើងរកឃើញមក
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហានិងថាតើត្រូវកែលម្អបញ្ហានឹងយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពេលអនាគតបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុលបញ្ញាប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមបញ្ជើញទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទហើយសូមបញ្ចេញយោបល់ខ្លីៗបាទនឹងសួរសំណួរខ្លីៗផងដែរបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកបញ្ញាទទួលអ្នកស្រីសម្បូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបានអ្នកស្រីសំបូសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរពីខ្ញុំផង
បាទជម្រាបសួរច
ាចាសូមសួរថាតើការកែលម្អនឹងកែលម្អរបៀបមិនមានតែបបាក់អញ្ចឹងនឹងការពីមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាដោយត្រូវកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីខាងអីមន្ត្រីពេទ្យនេះសុខាភិបាលហ្នឹងណា កោះទៅរដ្ឋមន្ត្រីយើងថាអត់ឲ្យកោះហើយរដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយទៅសួរពីរឿងដែរឲ្យទៅកោះហើយអីក៏អត់ឲ្យនេះសួរថាឥឡូវនឹងមានលក្ខណៈបាក់តែមួយអញ្ចឹងហើយតែកែលម្អរបៀបមិនឥឡូវហ្នឹងថាបើកវិទ្យការហើយនេះប្រជុំអានេះអដែង19បាក់ហ្នឹងទៅពិភាក្សាពីរឿងយកអដែងធនធានមនុស្សហ្នឹងត្រូវធ្វើអីធ្វើអីខ្ញុំសួរថាតើធ្វើរបៀបហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯងនិងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ធ្វើដើម្បីតែថាឲ្យធ្វើថាល្អមើលមិនមានល្អទីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់វាបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាសូមអធិស្ឋានគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកឆ្លើយសំណួរនេះនៅពេលនេះទេព្រោះខ្ញុំនៅចង់ឲ្យលោកឆ្លើយនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីដើម្បីជាអនុសាសន៍ប៉ុន្តែលោកសីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានគឺមិនបំភ្លេចសំណួរលោកសីទេខ្ញុំនឹងឲ្យលោកបញ្ញាឆ្លើយប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មរបស់លោកបញ្ញាបន្តិចពីព្រោះអីម្សិលមិញខាងក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាក៏បានប្រកាសនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមផងដែរទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតហើយខ្ញុំសូមអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងបកប្រែក្រៅផ្លូវការបន្តិចហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ញាធ្វើប្រតិកម្មចាំយើងនឹងឈានទៅដល់បញ្ហានៅពេលក្រោយបាទខ្ញុំប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកឈឹមសុមេតបានអានជូនមុននេះបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដែលជាតំណាងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់លោកស្រី Heather Nuet ដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបាទអ្នកស្រីចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតថ្មីដែលក្រសួងការបរទេសបានចាត់ទុកថាមានគុណវិបត្តិហើយនឹងមិនសេរីនឹងត្រឹមត្រូវដោយបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយើងកំពុងពង្រីកការដាក់បំរាមលើទឹកដីការដែលបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការពង្រីកនៃការដាក់បំរាមលើទឹកដីការចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនិងក្រៅក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះវិធានការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបានចាត់ឡើងនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានគុណវិបត្តិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាក្នុងកលតិសៈខ្លះសមាជិកក្រុមគ្រួសារចិត្តដិតរបស់ពួកគេក៏នឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមបំរាមនេះផងដែរយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការទៀមទារបស់យើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាជាតិដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងហើយនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតហើយនឹងបញ្ចប់នៅបំរាមលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបាទលោកបញ្ញាតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថានេះជាជំហរមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែនាំមុខនៅក្នុងការពង្រឹងការគ្រប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាមួយទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាមានការអភិវឌ្ឍមួយទៅតាមផ្លូវត្រូវមានន័យថារួមទាំងការគ្រប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហើយរឿងនេះគឺថាមានបណ្ដាប្រទេសច្រើនទៀតក៏គេបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្តចំពោះយើងមានការគ្រប់ការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលគេប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រឹមត្រូវដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនលក្ខណៈបានដែលគេបានជំរុញរឿងហើយរឿងនេះគឺជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជាប្រទេសមានការទទួលខុសត្រូវធំនៅក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យានានាឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានព្រមព្រៀងជាពិសេសដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជាតិដែលយើងបានទទួលស្គាល់នឹងគឺថាជាការដែលយើងត្រូវតែគោរពជាងទៅប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសនេះនឹងគេមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជំរុញរឿងហ្នឹងបាទ
បាទ សូមអរគុណលោក
បាទខ្ញុំសូមថែមមួយទៀត
ខ្ញុំសូមជួយ
គេឃើញការដែលរឿងនេះដំណើរនេះខ្ញុំមើលការការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬក៏ប្រដាប់ទេមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមើលឃើញថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដំណើរនៅកម្ពុជានេះគឺដោយសារបុគ្គលដែលមានអំណាចមួយចំនួនតិចអញ្ចឹងទៅប្រហែលគេមើលឃើញថាដំណើរការនៃការចូលរួមរបស់ជីវិតកិច្ចកម្មរបស់ជីវិតនៅមានទោះបីមានការបង្ក្រាបការបំពេញប្រៃក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានមូលហេតុដោយសារតែបុគ្គលដែលមានអំណាចឬក៏បកពួកខ្លួនឯងដែលរាំងនៅការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវម្ល៉េះបានជាមានបញ្ហាឬនៃគេលើកឡើងអំពីភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះបុគ្គលមានអំណាចនេះអានេះខ្ញុំមើលទៅសង្កេតនឹងរបៀបគាត់ធ្វើជាសកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុលលោកគុលបញ្ញាដែលបានបកស្រាយឬក៏បញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រិមត្តដូចដឹងហើយគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺមិនមែនតែទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេគឺទៅលើទាំងក្រុមសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរហើយនឹងអ្នកដែលនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចថាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកោជបមិនមែននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេនៅខាងក្រៅចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងថាតើដោយលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងអាចនឹងទៅលើអ្នកដែលរៀបទទួលបន្ទុកការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចចូលក្នុងនឹងនេះព្រោះក្រសួងការបោះទេមិនព្រមបញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែតាមទស្សនៈរបស់លោកយល់ថាទង្វើនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចជាការមួយចូលរួមធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
មិនអាចពិនិត្យមើលបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅមានការចេញដាក់សំខាន់ទៅលើអ្នកដែលមានអំណាចនេះហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានអំណាចដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការទៅមិនត្រឹមត្រូវយន្តការប៉ុន្តែតាមថាតើទៅពង្រីកទៅដល់អ្នកដែលក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៀតជាពិសេសមានអ្នកដូចជាខាងអ្នកសមាជិកអាជ្ញាធរដែរដែលមិនមែននៅជាសមាជិករដ្ឋាភិបាល
បាទ
ជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែរដែលមានការពាក់មានថាមានអំណាចខ្លាំង
បាទ
នៅក្នុងអធិបុលនៃការចាត់ចែងឬក៏ការដែលរៀបចំឲ្យការឆ្នោតនេះត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនេះ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាកាលពីការបោះឆ្នោតលើកមុនគឺខាង Confrel បានចូលរួមសង្កេតការដោយលោកបានលើកពីខាងដើមទៅហើយហើយរហូតដល់មានការរៀបចំជាបណ្ដុំអ្នកសង្កេតការលើការបោះឆ្នោតនឹងថាបន្ទប់ស្ថានភាពនឹងពេលនឹងមានការចេញព័ត៌មានអីជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាប្រចាំដែលបង្ហាញនៅជ្រុងនៃអ្នកឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយផងដែរដែលមិនចំណោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមិនចំណោះគណៈបកប្រឆាំងហើយតាមធម្មតាការនិយាយនឹងគឺមានពេលខ្លះក៏មិនដូចគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពេលខ្លះមិនដូចគណៈបកប្រឆាំងទាំងស្រុងដែរគឺជារបៀបដូចជាទស្សនៈទី3មួយសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺដោយលោកបានប្រកាសអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តនឹងក៏មិនហ៊ានចូលរួមសង្កេតការផងដែរដូច្នេះសម្រាប់ទៅអនាគតបើតើលោកយល់ថាសភាពការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជានឹងវាអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងទេឬក៏វាអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់តទៅទៀតនោះបាទ
នៅការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះគឺដែលរឿងដែលសំខាន់គឺធ្វើម៉េចស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឬក៏បរិបទនយោបាយនឹងឲ្យត្រឡប់មកដូចដើមវិញបានន័យថាត្រូវតែមានណាហើយមានទូនាទីនៃគណៈប្រឆាំងនៅក្នុងការនយោបាយនៅក្នុងការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យខានតបានអានឹងបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចការដើមនៃការតិចគ្នាពីការកែតម្រង់នៅធាតសំខាន់ខាងនៃធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងដោយសេរីធម៌ពោលពីរឿងវាមាន2ដាច់ចលៃនេះធ្វើឲ្យបរិបត្តិនយោបាយដំណើរការនយោបាយហើយទី2រឿងការងារបច្ចេកទេសការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនេះបាទហើយបើជាអាចស្ដារស្ថានភាពនយោបាយដែលមានការចូលរួមពេញលេញពីប្រជាជននៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះជាជំហានមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បាទហើយជាពិសេសដូចជាការដោះលែងនឹងមនៈប្រជាជនអីនេះសិតមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនយោបាយនេះចាប់ផ្ដើមជាតរឲ្យត្រៀមការរំកាបោះឆ្នោត នៅពេលណាមួយដែលគេយល់ថាត្រូវតែឲ្យការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនោះត្រង់នោះគេថាត្រូវមានពិនិត្យមើលការកែតម្រង់ច្រើនណាស់តាំងពីច្បាប់គណបកច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងការងារខាងគយបនឹងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតតែទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការប្រាស្រ័យទន់ទៀនរត់ទៅនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែទទួលបន្ទុកនៅក្នុងបញ្ហាសារសុខឆ្នោតនេះតែសឹកទៅត្រូវការកែតម្រង់ដើម្បីធ្វើម៉េចទៅនីឲ្យស្ថាប័នឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់ដែលបានកែប្រែហើយឬអនុវត្តឲ្យមានបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ឲ្យការឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនេះគឺថាត្រូវពិនិត្យមើលទាំងអស់ឲ្យធៀបសំខាន់ៗបន្ទាប់ពីមានការស្ដារឡើងនៅស្ថានភាពនយោបាយដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកខាងហើយតែក៏សំខាន់ដែរគឺថាត្រូវឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយដោយគ្មានការមិនពេញភ័យការកម្រិតកំហែង
បាទលោកបញ្ញាលោកមានលក្ខណៈវិជ្ជមានបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះបាទបាទអរលោកអ្នកដែលទើបតែបើកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគុលបញ្ញាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដែលមានជំនាញខាងការបោះឆ្នោតគឺអង្គការ Confrel បាទប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកបញ្ញាទទួលលោកផានីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាទផានីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកផានីចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមស្វាគមន៍
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរផងលោកក្មិនហើយនឹងសូមជំរាបសួរបុគ្គលិកក្នុងស្ថានីយ៍ផ្សាយផងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះជាថានីពីខេត្តព្រៃវែង
បា
ទខ្ញុំបាទនឹងសូមចូលរួមពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលរយៈពេលរបស់ថាក្នុងពេលរបស់ឆ្នោតដែលខ្ញុំបានចូលរួមនឹងធ្វើការងារនៅក្នុងនឹង
បាទសូមខ្លីលោកណាសូមខ្លីកុំវែងពេក
បាទបាទ
សូមជួយ
គឺការដែលទៅបោះឆ្នោតដែលមានអីតើគណនីបំផុងរបស់គយបោះគេបាត់មិនជឿទេពីព្រោះហើយជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំបាទគឺបាទជាអតីតសមាជិកសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំក៏បានក្តាប់ប្រជាជននៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំបាទក៏បានច្បាស់ដែរថាអ្នកណាទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាគណនីដែលខ្ពស់បំផុតអ្នកទៅបោះឆ្នោតអានឹងអាចថា67ឬ68%អានឹងអាចគួរជឿដែរតែបើសិនជាឡើងដល់ទៅ80ជាងខ្ញុំបាទមិនជឿទេព្រោះគឺការមិនជឿនឹងមកពីខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើការងារនៅនឹងជាក់ស្ដែងហើយពិសេសបំផុតនៅការយ៉ាឡៃណាដែលមានអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតច្រើនគឺគេមិនបានបិទតម្រង1102ទេគឺតាមធម្មតាគឺគេត្រូវតែបិទហើយនៅមុខការយ៉ាឡៃទាំងអីសម្រាប់ខេតការបោះឆ្នោតនឹងហើយនៅតម្រង1102អីចឹងអញ្ចឹងគេបំបិតព័ត៌មានទាំងអស់អត់ឲ្យអ្នកណាដឹងទេខ្ញុំបោះឆ្នោតរួចមិនបាន10នាទីផងគេរាប់លឹកឆ្នោតរួចខ្ញុំចូលទៅយកព័ត៌មានខ្ញុំចូលទៅមើលតម្រង1102អីហ្នឹងគឺអត់ឃើញមានទេស្ទឹងតែ 60% នៃការយ៉ាឡៃគឺមិនមានទាំងអស់អញ្ចឹងអារឿងអស់នឹងហើយតែជារឿងបំភ័ណ្ឌឬអស់នឹងហើយតែជារឿងបន្លំនោះ
បាទអ
ញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្នុងនាមប្រជាជនគឺមិនទទួលស្គាល់ហើយក៏មិនជឿក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរ
បាទ
សូមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ខ្ញុំបាទប្រមាណមើលទៅអនាគតខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជានឹងលែងមានការបោះឆ្នោតមួយសេរីក្នុងយុត្តិធម៌ហើយបាទពីព្រោះដល់ថ្ងៃហ្នឹង125នៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់ CPP ទាំងអស់ព្រឹទ្ធសភា CPP ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានថានេះវាជារឿងមួយចម្លែកណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណ
ដែលជានឹងការបោះឆ្នោតមានតែរឿងល្បិចល្បែងនយោបាយលេងសើចបំផិតបំភ័ណ្ឌមកជាជាតិនៃអន្តរជាតិទៅប៉ុណ្ណឹងទេ
បាទសូមអរគុណលោកផានីចាដែលបានចូលរួមជាយោបល់បាទលោកបញ្ញាយើងអត់មានសំណួរអីពីអ្នកស្ដាប់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្តសំណួររបស់ខ្ញុំទៀតគឺខាងលោកអត់មានអ្នកសង្កេតការទេក៏ប៉ុន្តែការអ្នកចំនួនអ្នកសង្កេតការនៅឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺបែរជាច្រើនជាងឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺដល់ទៅជិត3ដងឯណោះគឺអ្នកសង្កេតការហ្នឹងខ្ទង់80000អ្នកបើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយជា20000អ្នកជាង25000អ្នកទេបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកដែលអញ្ជើញមកពីខាងសមាគមមួយដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីហ្នឹងបាទដាក់ច្រើនជាងគេទៅសង្កេតការដូច្នេះតើវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់អញ្ជើញទៅហ្នឹងទេឬក៏វាមានដំណោះផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តាមពិត សិទ្ធិចូលរួមក្នុងការងារសង្គមបោះឆ្នោតឬទឹកទៅចូលរួមសកម្មណាទោះបីមកពីនិន្នាការគណៈបកយោបាយណាក៏ដោយចូលរួមកម្មប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលការណ៍ធំទូនាទីរបស់អង្គការគេត្រូវបង្ហាញពីរូបភាពអព្យាក្រឹតមិនអៀងទៅគណៈបកយោបាយហើយរូបភាពអព្យាក្រឹតហ្នឹងវាស៊ីសងនឹងច្បាប់ហើយនឹងក្រមសីលធម៌ដែលខាងក្រមការសកិច្ចការបណ្ដោះនឹងគេរៀបចំឬក៏ខាងច្បាប់របស់ប្រទេសមួយមួយឬក៏បទច្បាប់របស់ច្បបឯងជាយើងគេមិនត្រូវឲ្យមានរូបភាពដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមិនត្រូវឲ្យមានរូបភាពជាអ្នកនយោបាយអ្នកអីនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការងារដាក់អ្នកសង្កាជីវរដ្ឋបែបហ្នឹងទេអាហ្នឹងជារូបភាពដែលនៅក្នុងស្មារតីនៃច្បាប់យើងហ្នឹងគេមិនចង់ឃើញហ្នឹងទេគេចង់ឃើញឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដាក់អ្នកសង្កេតការហ្នឹងមិនជាប់មិនឃើញជារូបភាពនៃការអ្នកដំណងជាមួយនឹងជាក្រុមការដឹកនាំកាន់កិច្ចការងារអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺថាឃើញមានកើតនៅបញ្ហានេះវាអាចរូបភាពមិនស្របទៅនឹងការថាក្រុមព័រគោលការណ៍នៃអ្នកកិច្ចការអភិក្រិតបានត្រឹមត្រូវទេនេះជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយតែមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរឿងការវាតម្លៃការចាត់តែគេអាចថាមានការនឹងទទួលបាននៅពេលដែលមានទីថាទំនាស់ក៏ក៏ដែរទំនាស់នេះផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយអញ្ចឹងបាទវាអាចជាបញ្ហានៅក្នុងការវាតម្លៃហើយតាមពិតគណៈបកមួយមួយហ្នឹងគេមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ភ្នាក់ងារអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់គេណាគេមិនគេអាចគេមិនចាំបាច់ប្រើតួនាទីអ្នកសង្កេតការរបស់ពលរដ្ឋឯករាជ្យនេះទេពួកឲ្យឯករាជ្យពួកប្រជាពលរដ្ឋឯករាជ្យនេះគេធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនគេវាតម្លៃហើយអ្នកសង្កេតការខ្លះដើម្បីពង្រឹងគេហៅថារបៀបវាតម្លៃការងារចូលរួមបានត្រឹមត្រូវគេមានការពឹកពើការបដិបត្តិគេមានក្រមសីលធម៌ក្រមសីលធម៌ដូចជាខាងខំប្រិលយើងមិនមែនក្រមសីលធម៌តែធ្វើចេញតែពីកោចបោច្បាប់ជាតិយើងនេះយើងមានតំណែងយកក្រមសីលធម៌ស្តង់ដារគោលការណ៍ហ្នឹងបែបអន្តរជាតិដែលទទួលស្គាល់បោដោយអង្គការសហជីវជាតិទៀតបាទគេហៅថាស្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីអំពីទូនាទីសង្កេតការណ៍ពលរដ្ឋនេះយើងបានទទួលយកក្រមសីលធម៌ទៀត
បាទលោកបញ្ញាសំណួរចុងក្រោយយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀត1នាទីទៀតទេការពិតទៅបាទលោកបានឆ្លើយពីខាងដើមទៅហើយខ្លះៗសំណួររបស់លោកស្រីពីខាងរាជធានីភ្នំពេញមកហ្នឹងគឺថាតើត្រូវកែលម្អយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកផ្ដាច់ទៅលើកត្តានយោបាយនិងកត្តាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែមានអ្វីបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញតើលទ្ធភាពនៃការទាមទារនេះអាចទៅរួចទេពីព្រួយកន្លងមកដូចជាមិនបានកើតមានឡើងទេបាទ
ការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងមានណាព្រោះវានៅក្នុងអនុញ្ញាតិកម្ពុជាយើងត្រូវតែមានរៀបចំការបោះឆ្នោតពឹងគាត់ទៅពេលវេលាទេធម្មតាបោះឆ្នោតត្រូវតែមានវាបើមិនមានតាមការបោះឆ្នោតគេហៅថាធ្វើឡើងដោយវិសាមញ្ញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះអន្តរកាលណាមួយឬក៏ការបោះឆ្នោតទៅតាមខួបវាណារាល់5ឆ្នាំនៅតែមានប៉ុន្តែដំណោះនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះវាឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាត្រឡប់ដូចនៅឆ្នាំទសវត្ស80នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានកិច្ចប្រំពៃទីកុងប៉ារីសនឹងគឺថាតែប្លប់ទៅហៅថាការដឹកនាំបែបបកតមួយទៅហើយមានការតស៊ូអំណាចខាងនយោបាយនឹងខាងការប៉ិនគាត់ថាឥឡូវវាខុសពីទសវត្ស80យើងមានការឆ្លោះនៅខាងនយោបាយនឹងរហូតដល់មានអំពើហិង្សាមានអីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេឃើញមានការតស៊ូគេហៅថាអំណាចនឹងគេថាបែបអហិង្សាណាដោយសារខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងគាត់មិនជំរុញឲ្យមានបញ្ហារឿងការតស៊ូ resistance នឹងបែបហឹង្សាទេគឺថាបែបអហឹង្សាហើយម្ល៉េះហើយទំនាស់នឹងកើតជ្រៀវជ្រៅកើតជ្រៀវជ្រៅខ្ញុំមើលទៅមិនទាន់អាចដោះស្រាយទំនាស់ទេអញ្ចឹងរឿងដើម្បីប្រកបជាថាតើអំណាចនយោបាយនឹងពិតបានត្រូវគ្រប់តាមឆន្ទៈរបស់ជាតិនឹងត្រូវតែមានស្អីមួយបីស្ទង់ទៅស្ទង់ទៅលើឆន្ទៈរបស់ជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែគេអាចទទួលយកបានគីពិនិត្យពលបានគ្រប់គ្នាបើទោះបីវាមិនសុក្រិត 100% អាចបានគេថាមានអ្នកចេញបោះឆ្នោត 80% ផលអីចឹងទៅចេញចឹងទៅតើវាពិតប្រាកដហើយដែលមានគណៈបពប្រឆាំងនៅខ្លលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនោះដែរនេះសំខាន់ណាស
់បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណលោកមែនតើបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅលើក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណបាទគុណសេនបាទអរគុណវា